Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Od jutro sredovan gradski saobraćaj u Obrenovcu počelo izmeštanje evakuisanih iz Beogradske arene. U Svilajncu danas ukidaju vanrednu situaciju i jučerašnja radna akcija bila uspešna. Šteta od poplava na infrastrukturi procenjena na 260 miliona evra. Najmanje 40 osoba poginulo u eksploziji bombe na fudbalskom terenu u Nigeriji. Na Roland Garrosu Srbiju danas predstavljaju Lajović, Janković, Zimonjić i juniori. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 12 i danas se tokom dana oblačno, ponegde kiša, najviša dnevna temperatura do 21 stepen.
Više od dve nedelje od poplava situacija u Obrenovcu polako se normalizuje. Ipak još se nisu stekli uslovi za masovni povratak građana u taj grad. U tom mestu voda se još nije povukla, struju i ispravnu kanalizaciju imaju pojedini delovi grada, a sve veći broj ljudi dolazi da sređuje svoje domove. Komisije nastavljaju da popisuju štetu, kaže Dragan Milenković, predsednik Komisije za evidentiranje štete na motornim vozilima.
Od 8 do 18 časova najavljamo akciju evidentiranja štete na privatnim motornim vozilima za građane iz naselja Rojkovac. Postojeće tri punkta na kojima će građani moći da dostave svoje fotografije koje su uradili na izveženim putničkim vozilima, a takođe postojeće i dve mobilne ekipe koje će fotografisati vozila koja se dalje nalaze u naselju Rojkovac i na licu mesta u oba slučaja radit će se odmah. U periodu od 8 do 20 časova vršit će se evidencija štete na oštećenim stanovima i kućama takođe u naselju Rojkovac.
Dobra vest je da od jutros vlastini autobusi saobraćaju na teritoriji opštine Obrenovac i to po redu vožnje koji je važio pre poplava, kaže Dragiša Ivanović iz Laste.
Svi polasci iz Beograda će saobraćati do autobuske Laste u Obrenovcu, kao i lokalni polaci koji su bili u nekim delovima skraćeni, ali je od danas dakle uspostavljeno ići će svi autobuske stanice Laste u Obrenovcu. Da svi tranzitni autobusi koji su prolazili kroz Obrenovac i išli za obilaznim putem, od danas su vraćeni u redovne trase i saobraćat će kroz Obrenovac.
A građani Obrenovca koji su bili smešteni u areni danas će napustiti taj objekat. Pripreme za razmeštanje počele su ovog vikenda uz pomoć volontera i Crvenog krsta. U areni je i naš Nenad Selaković. Nenade, kakav je plan za dalje smeštanje stanovništva iz poplavljenih područja?
U Beogradskoj areni oko 150 preostalih Obrenovčana polako pakuju stvari i spremaju se da napuste ovaj objekat. Neki od njih odlaze u hotel Obrenovac, a neki će biti smešteni u bivšoj Obrenovačkoj kasarni. Ovde su počeli da pristižu i volonteri koji će pomagati u njihovom preseljenju. Plan je da se stvari Obrenovčana spakuju u šleper od Crvenog krsta koji će ih prebaciti u nove prihvatne centre. Inače, samo da podsetim, ovde je u jednom trenutku bilo oko 1000 ljudi, ali su neki od njih već premešteni na druge lokacije, a neki su se i sami snašli.
Šta kažu raseljeni, jesu li spremni da napuste prihvatni centar?
Pre svega kažu da su zadovoljni boravkom u areni, ističu da im ništa nije nedostajalo, imali su hranu, vodu, garderobu, tuševe. Neki od njih i dalje nisu obavešteni gde će biti premešteni, pa se pribojavaju nove neizvesnosti, ali veruju da neće biti zaboravljeni. Kažu nemaju gde da se vrate jer im je voda uništila sve.
Kombank Arena imala i veliki problem sa garderobom koju je trebalo sortirati. Mi smo na našem programu i ovim vestima apelovali na volontere. Da li je taj problem rešen?
Da, ovde sve je raspoređeno i sortirano. Zapravo ostali su samo dušeci i jastuci. Inače, sva humanitarna pomoć koja se ovde nalazi znači biće prebačena iz arene na Beogradski sajam, tako je planirano.
Hvala ti, Nenade. Bio je ovo naš kolega Nenad Selaković. On se javio iz Beogradske arene gde, kao što ste čuli, pripreme su i danas oko podneva očekuje se da budu evakuisani prvi građani Obrenovca.
I dalje nije poznato kolika je šteta na poplavljenim područjima. Komisije su i dalje na terenu i popisuju ono što je uništeno, a u opštinama koje su podnele izveštaje šteta se procenjuje na oko 200 miliona evra. Prve procene je dala i opština Svilajnac u kojoj bi ovim trenucima trebalo da bude ukinuta vanredna situacija. Jučerašnja radna akcija u tom mestu, prva posle poplavnog talasa, bila je uspešna, javlja Radoslav Nikolić.
Više od 1000 volontera očistilo je Cvilenac. Utovarano je i odvezeno na deponiju preko 3000 kubika poplavljenog nameštaja i drugog pokustva koje su građani izbacili. Grad je očišćen, vanredna situacija više nije na snazi. Cvilenac se je vratio normalnom životu, ali sa problemima koje je ostavila poplava. Za volontere ništa nije bilo teško.
Teže ovima što su nastradali, nego nama što radi.
Kad znate za koji cilj radite, ništa nije teško.
Kako je u poplavljenim kućama, tako je i u jedinom svilenečkom vrtiću koji je mogao da primi preko 450 mališana. Treba osušiti, obnoviti zidove i podove, sanitarne čvorove. Za vrtić je otvoren i poseban račun na kome već ima 50.000 evra. Prvi čovjek opštine, Predrag Milanović, najavljuje brzu sanaciju.
Sutra sa 80 sušilice za vazduh, ućemo u vrtić da praktično osušimo zidove da bismo mogli da radimo rekonstrukciju. Prva faza rekonstrukcije mora da bude gotova do početka septembra kako bi ono najugroženija porodice i ljudi koji nemaju gdje svoju decu mogli da ih smesta. Očekujemo do početka zime da sva tri objekta stavimo u funkciju.
Velike poslove na sanaciji treba obaviti i u poljoprivrednoj školi, fabrici i konfekcije na dva regionalna puta u oko 2000 domaćinstava. U narednim danima očekuje se da će se gradski vodovod pročistiti i da će voda ponovo biti i za piće.
Tako je dakle bilo u Svilajncu, a ministarka za saobraćaj i građevinu Zorana Mihajlović za 10 dana najavljuje i konačnu procenu štete od poplava koja bi mogla da kako se procenjuje da dostigne 2 milijarde evra. Ona kaže da će država popraviti sve puteve do oktobra.
Prvo ćemo sljedeće nedelje poslati timove. Dakle, timovi će biti sastavljeni od domaćih eksperata, građevinskih inženjera iz građevinske direkcije, inženjerske komore, isto tako i stranih eksperata. Još jedan puta će se pregledati sve ono što su lokalne samouprave poslale, počeo od toga da moramo imati za svaku stvar, dakle čak i sliku. Naročito su urgentne i kritične kuće koje su potpuno uništene, dakle, do svake će se doći. Dakle, to je svakako prioritet kada govorimo o lokalnim samoupravama, a sa druge strane prioritet za državu, za celu Srbiju jeste upravo kritična infrastruktura. Dakle, elektroenergetski sistem, putna infrastruktura, železnička infrastruktura, to je također prioritet.
Glumci Montevidea i veterani Crvene zvezde igraće u Nišu humanitarnu fudbalsku utakmicu protiv poznatih Nišlija. Utakmice za ovaj meč Nišlije mogu da plate vodom, konzervama i sredstvima za higijenu. Pomoć koja će biti prikupljena biće upućena ugroženima od poplava, javlja Ozren Rašić.
Ekipa glumaca filma Montevideo još jednom će danas, posle tačno godinu dana, zaigrati fudbal u Nišu. Mali stano je iz ovog filma glumac Predrag Vasić.
Bili su tu i niški festivali, premijere, stvarno, uvijek kad dođemo ovde, domaćini nas ugoste kao ono najrođenije i zato mi se sviđa i Niš.
Glumcima će se danas na terenu pridružiti i veterani srpskog fudbala Srđan Maksimović, Dejan Ilić i Perica Ognjenović.
Mislim da ipak dužnost svih, da kažem tako, kod onih veterana, već da polako da završe svoju karijeru, da se posvete nečem takvom, jer tokom svoje karijere nisu imali mnogo prilike za tako nešto.
Među sportskim veteranima Niša bit će fudbalera Niškog Radničkog, koji su svojevremeno igrali u kupu UEFA, ali će mesta biti i za druge sportiste grada Niša, poručuje legendarni golman Dragan Pantelić.
Kogo se bude pojavio, i ovo je još jedan apel svim sportistima grada Niša, ima mesta za sve, trudit ćemo se da igraju oni koji su najprepoznatljiviji, koji su najviše dali udela u ovom gradu, sportskom gradu.
Prošle godine je na humanitarnoj akciji prikupljeno preko 2 tone hrane, a ovoga puta organizatori očekuju više. Vojkan Živković iz Grupe za pomoć ugroženim Nišlijama.
Pre svega apelujem na hranu, na vodu i na kućnu hemiju.
Pod sloganom Vodom protiv vode, današnja fudbalska utakmica biće odigrana na stadionu Železničara i počeće u 17 časova.
9 časova 9 minuta, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. 6 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, Srbi su, kako sada stvari stoje, bliži odluci da ih bojkotuju nego da učestvuju. Vlada Srbije se još nije izjasnila i diplomatskim aktivnostima pokušava da promeni odluku Prištine o prirodnom cenzusu i sastavu biračkih odbora. Srbi još čekaju odgovor, kaže za vesti u 9 predsjednik opštine Gračanica Branimir Stojanović.
Šta ćemo dalje raditi, mi dalje razmišljamo o tome. Svakako smo bliži bojkotu nego učestvovanju na izborima, ali ne želimo da na brzinu donosimo odluke o tome, već ćemo svakako uz dogovor sa svim ljudima koji čine Srpsku listu, a svakako i uz dogovor sa predstavnicima vlade Srbije, da donesemo konačnu odluku da li ćemo ili nećemo učestvovati na ovim izborima. Mislim da takođe moramo brzo da dobijemo te odgovore, ali da donesemo konačnu odluku i da se naša vlada izjasni po tom pitanju i da znamo prosto kako ćemo dalje. Ovo je još jedan primer jasnog i otvorenog protivljenja Prištine da Srbi učestvuju potpuno u političkom životu i da odlučuju o svojoj sudbini.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da očekuje da predsjednik i premijer zauzmu jedinstven stav. On smatra da bi bojkot srpske liste ugrozio briselski sporazum.
Međutim, mi također treba da vidimo da li to znači da će da praktično i ostale dve liste koje su se prijavile za izlazak na izbore će prijaviti taj bojkot ili će oni učestvovati na izborima. Po kosovskom izbornom zakonu praktično dođe da izađe jedan pripadnik srpske nacionalne manjine na Kosovu i da ostaje 10 garantovanih mesta. Dakle, ja nisam siguran da će te odluka liste srpske da slede i ostale stranke i mislim da ćemo mi imati izabranih barem 10 tih garantovanih predstavnika srpske zajednice u parlamentu i očekujem da će onda verovatno ti ljudi biti oni koji će odlučivati ili ko će biti u vladi Kosova kada bude ona formirana.
Predsjednici 8 srpskih opština na Kosovu prekinuli su kampanju i pre nego što je ona počela, to zbog odluke Prištine da podigne broj glasova za manjine sa 40.000 na 70.000.
Izbor Bojana Pajtića za predsjednika Demokratske stranke ponovo je otvorio polemiku da li će doći do promjene vlasti u Vojvodini. Naprednjaci ne odustaju od prekomponovanja vladajuće većine, a za razgovore su spremni Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara na čelu sa predsjednikom pokrajinskog parlamenta Ištvanom Pastorom.
Ko budu zvali, sigurno ćemo se odazvati kao što se odazivamo na svaki razgovor koji se bavi značajnim temama. Mi sarađujemo sa Srpskom naprednom strankom na državnom nivou i na lokalnim nivoima. Ja ne vidim zašto to ne bi mogli da radimo na pokrajinskom nivou.
Analitičar Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da očekuje prekomponovanje vlasti u pokrajini.
Odlazak Bojana Pajtića na poziciju čelnika vodeće opozicione stranke znači da će se otvoriti pitanje ne samo nasledstva u pokrajinskoj organizaciji DS-a i na čelu vlade Vojvodine, već i pitanje karaktera vladajuće strukture u Skupštini Vojvodine i to u svakom slučaju može da znači dodatne razloge za prekomponovanje vlasti i udovoljavanje zahtevima koalicionih partnera od kojih najviše u poslednjih nedelja Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, insistira na utvrđivanju preciznog plana aktivnosti pokrajinske vlade do kraja mandata, a ukoliko ne bude bio moguć taj dogovor, onda su verovatno veći izgledi i za razmišljanje o raspisivanju novih izbora, iako ja ne mislim da je odlazak Bojana Pajtića automatski dovoljno snažan razlog da izbora bude u ovoj godini.
Novi lider demokrata Bojan Pajtić izjavio da je Srpska napredna stranka kao partner nemoguća varijanta, ali da planira organizovanje demokratskog bloka u koji će pozvati i novu demokratsku stranku i liberalno-demokratsku partiju. Mediji prenose i da će Dragan Đilas podneti ostavku na mesto predsednika poslaničke grupe DS-a, ali i da ostaje poslanik u Skupštini Srbije.
U vestima u 9. nastavku vesti iz regiona i sveta. Pred arbitražnim sudom u Hagu počinje usmena rasprava o rešavanju graničnog spora Hrvatske i Slovenije. Sud bi trebalo da utvrdi granicu između dve zemlje na kopnu i na moru, kao i vezu Slovenije sa otvorenim morem i režim upotrebe relevantnih morskih područja.
Rusko ministarstvo energetike potvrdilo je da je ukrajinski naftogas uplatio više od 786 miliona evra, odnosno dolara, na ime duga za isporuke ruskog gasa u februaru i martu. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U Moskvi je ocenjeno da potez naftogaza omogućava da dve zemlje počnu pregovore o ceni po kojoj će Ukrajina u buduće kupovati gas od Rusije. Podsećamo, Rusija je nedavno zapretila da će obustaviti isporuke gasa Ukrajini ukoliko ne plati barem deo duga od 3,5 milijarde dolara za potrošeni gas. Ukrajinska vojska na istoku zemlje pojačala je proteklih dana vojnu ofanzivu na borce samoproklamovane Narodne republike Donjeck. Protivnici vojne operacije u centru Donjecka razbacali su i izgazili bombone proizvedene u fabrici Rošen, čiji je vlasnik novoizabrani predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Više od 10.000 ljudi u Sibiru evakuisano je zbog poplava, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Najteže je pogođena Altajska oblast. U naletu vode oštećeno je 12 deonica tamošnjeg autoputa i 6 mostova. Vodostaj reka značajno su podigle olujne kiše koje padaju već 4 dana. U eksploziji bombe na fudbalskom terenu na severoistoku Nigerije poginulo je najmanje 40 ljudi. Policija saopštava da su meta bili navijači. U tom gradu već su se dešavali napadi koje je izvodila ekstremno islamistička organizacija Boko Haram.
U studiju kolega Slobodan Maletić, dakle vreme za sport. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro. Prvenstvo Evrope u veslanju minulog vikenda na Adi Ciganliji završeno je trijumfom našeg dvojca bez kormilara koji čine Dušan Bogičević i Veselin Savić. Selektor Srbije Nebojša Ilić prezadovoljan je njihovim rezultatom.
Pored toga što su evropski prvaci, oni su postigli izuzetno vreme 6.21, što ih svrstava zaista u sam vrh svetskog rezultata i zaista otvara jednu veliku šansu za ovu mladu ekipu. Naravno da smo presrećni svi i da smo došli do ove medalje svi zajedno velikim radom, da smo održali kontinuitet i prošle godine smo bili prvaci Evrope. Dobro je da su se pojavili novi koji su pokazali da mogu da budu i neko drugi može da bude prvak Evrope, tako da mislim da je pred ovim momcima zaista jedna velika perspektiva, im čestitam u sveg srca.
Inače, šampionat Evrope u Beogradu sa 36 zemalja bio je rekordan po broju učesnika, ali i najjači u istoriji ovog takmičenja. Devetog dana takmičenja na Roland Garrosu Dušan Lajović igraće meč karijere protiv Rafaela Nadala, dok se Jelena Janković sastaje sa Sarom Errani. Lajović i Nadal će na teren izaći po završetku prvog susreta na Philippe Chatrier u oko 12 časova i 30 minuta, u kome se sastaju Kiki Bertens i Andreja Petković. Otprilike u istom terminu očekuje se i izlazak Jelena Janković na Megdan Italijanki. Njihov meč na Suzanne Le Glen terenu također je drugi po redu posle duela između Kevina Andersona i Davida Ferrera. Na teren će ponovo i Nenad Zimonjić, ovog puta u paru sa Danielom Nestorom. Oni svoj četvrtfinalni meč protiv Marina Draganje i Floriana Mergea neće početi pre 13 časova. Rukometaši Železničara i Crvene zvezde finalisti su završnog turnira Kupa Srbije koji se održava u dvorani Čair u Nišu. Domaći Železničar savladao je u prvoj polufinalnoj utakmici ekipu Novosadske Vojvodine sa 30-29, dok je Crvena zvezda bila bolja od Kragujevačkog Radničkog 34-31. Meč za trofej nacionalnog kupa između Železničara i Crvene zvezde igraće se danas od 18 sati. A večeras su na programu susreti 13. pretposljednje kola košarkaške Super lige. Od 19 časova igraće Crnokosa Crvena zvezda, pola sata kasnije Metalac Borac i Partizan FMP i od 20 časova sastaće se Radnički Mega.
Hvala Slobodane, opširnije o sportu svakako od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Prvi ponedeljak u mesecu je vaš termin. Vi slušate nas. Želimo da čujemo i mi vas. Recite nam šta vam se sviđa i šta biste da promenimo. Ja sam Nataša Rakitić. Biću sa vama od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 13, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 15 stepeni. Bar kako danas stoji stvari, treba će nam kišobran. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, a posle podne i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar i najviša temperatura od 18 do 22 stepena. I u Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uglavnom posle podne. Slab i umeren severozapadni vetar i najviša temperatura oko 21 stepen.
U 9 časova i 20 minuta završavamo prvo ovo nedeljno izdanje Vesti u 9, priprema i realizacija Vesti, Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Vojado Banovački. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijatno!